რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროზონის ლიდერები მოელიან წინადადება საბერძნეთის ვალებით გამოწვეული კრიზისის მოსაგვარებლად. ირანის პირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკებას აფერხებს დავა ბალისტიკური რაკეტების გარშემო. ვაზიანის ბაზაზე გაიმართა საქართველოს შეიარაღებული ძალების ასეულის ავღანეთში გაცილების ცერემონია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად მათ მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. დღეს ბრიუსელში გამართება ევროზონის ლიდერების საგანგებო სამიტი, რომელსაც საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრ ალექსი ციპრასის განმოელიან ახალ წინადადებას საბერძნეთში ვალებით გამოწვეული კრიზისის მოსაგვარებლად. წინასწარი ინფორმაციით, ციპრასის გეგმა მოიცავს საბერძნეთის ვალების 30%-ის ჩამოწერის მოთხოვნას, მას შემდეგ, რაც 5 ივლისის რეფერენდუმზე ბერძნებმა უარი თქვეს უცხოეთიდან დახმარების ახალ პაკეტთან დაკავშირებულ მოთხოვნებზე. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა 6 ივლისს მოუწოდა ციპრას გამოვიდეს სერიოზული დამაჯერებელი წინადადებებით ევროზონაში საბერძნეთის დასარჩენად. საბერძნეთში ბანკები დახურული დარჩება სულ ცოტა 9 ივლისამდე და შიშობენ, რომ ნახტი ფულის რეზერვები მალე ამოიწურება. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა დღეს სტრასბურგში ევროპარლამენტის წინაშე გამოსვლისას დაადასტურა საბერძნეთის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებისთვის მზადყოფნა.
ბურთი სრულიად აშკარად საბერძნეთის მოედანზეა. საბერძნეთის მთავრობამ დღეს ბრიუსელში უნდა განმარტოს, როგორ აპირებს წინსვლას ასეთ ვითარებაში. თავის მხრივ, ევროკომისია და მისი პრეზიდენტი მზად ვართ ყველაფერი გავაკეთოთ, რათა გონივრული განრიგით შეთანხმებას მივახციოთ.
განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ბრიუსელში გამგზავრებამდე. ვენაში ირანის პირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკებისას გაიმართა დავა გაეროს მიერ ირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამის გამო დაწესებულ სანქციებზე. ერთ-ერთი დასავლელი დიპლომატის თანახმად, მანამდე ეს საკითხი ირანთან მოლაპარაკებისას არ წამოჭრილა და არც აპრილში მიღწეულ ჩარჩოს შეთანხმებაში შესულა. თუმცა ირანელებს სურთ ბალისტიკურ რაკეტებზე სანქციების მოხსნა, ჩვენ ამის არანაირი სურვილი არ გვაქვსო, განაცხადა დასავლელმა დიპლომატმა. ვენაში მოლაპარაკებაზე მყოფმა ირანელმა მახალ ჩინოსანმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ თეირანს სურს ასევე გაუქმდეს გაეროს ემბარგო იარაღზე. შეერთებულ შტატებსა და დასავლეთის სხვა ქვეყნებს სურთ სანქციების შენარჩუნება, რომ ირანს არ ქონდეს დომა ჩვეულებრივ შეიარაღებაზე, რადგან მიჩნეულია, რომ ის კვლავაც რჩება ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო მოქმედებების მთავარ წამქესებლად. გაეროს უშიშროების საბჭო აცხადებს, რომ დღეს განიხილავს ბოსნიის ქალაქ სრებრენიცის ხოცვა-ჟლეტის 20 წლისთავთან დაკავშირებით ბრიტანეთის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტს. მოსალოდნელია, რომ პროექტს შეეწინააღმდეგება რუსეთი, რომელსაც გაეროს უშიშროების საბჭოში ვეტოს უფლება აქვს. ბალკანეთში 1990-იანი წლების ომების დროს მოსკოვი მხარს უჭერდა ბოსნიელ სერბებს და სერბიას. რეზოლუციის პროექტში დაგმობილია სრებრენიცაში გამოვლენილი სისასტიკე და შესულია მოწოდება ძალისხმევისგან მთელს მსოფლიოში თავიდან იქნეს აცილებული გენოციდი. ბოსნიელი სერბების ლიდერები უარს ამბობენ 1995 წელს სრებრენიცაში 8000-მდე ბოსნიელი მუსლიმის დახოცვის გენოციდად აღიარებაზე. ვაზიანის ბაზაზე გამართა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონის ასეულის ავღანეთში გაცილების ცერემონია. ნაკრები ასეულის პირად შემადგენლობას მიმართა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა. მისი შეფასებით, ავღანეთში ქართული მეომრების საქმიანობა არის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, რასაც უყურებს და აფასებს მთელი მსოფლიო.
იქნებით ამისიის ნაწილი, მანამ სანამ იქნება ასეთი გადაწყვეტილება, ეს პირველ რიგში ჭირდება საქართველოს და ბუნებრივია ჭირდება მსოფლიო მშვიდობას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თავისთავად ის, რომ 12000 ქართველი ჯარისკაცი და ეს რიცხვი მუდმივად იზრდება, უკვე მონაწილეობდა ამ ისეაში, ეს არის უზარმაზარი შენაძენი საქართველოსთვის, საქართველოს თავდაცვისთვის.
განაცხადა თინა ხიდაშელმა, მან ქართულ ჯარისკაცებს სამშობლოში მშვიდობით და ჯანმრთელად დაბრუნება უსურვა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Never again.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Come on, girl. You got my world, you know you did. Come on, come on, come on. The very stuff.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Your mind. ყველაზე მავნე ჩვენაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. დემნოთა უფლებრივ მდგომარეობაზე გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში იმშელეს. აჭარაში ტურისტული სეზონი ოფიციალურად გაიხსნა. ამ თემებს ახლოსი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საბერძნეთის მთავრობა ქვეყანაში არსებული კრიზისის დასაძლევად ახალ წინადადებებს წარუდგენს ევროზონის სახელმწიფოების ლიდერთა სამიტს, რომელიც ხვალ ბრიუსელში გაიმართება. საბერძნეთის ახალი გეგმა ეფუძნება 5 ივლისის რეფერენდუმის შედეგს, რომლის თანახმად რეფერენდუმის მონაწილეთა უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა საერთაშორისო კრედიტორებისგან შემდგომი ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ მკაცრი ეკონომიის ზომებს. ათენის ერთ-ერთი მოთხოვნაა, რომ საერთაშორისო კრედიტორებმა საბერძნეთს ვალის მინიმუმ 30% ჩამოაწერონ. მოლაპარაკების პროცესში მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეასრულოს საბერძნეთის ფინანსთა ახალმა მინისტრმა ევკლიდ ცაკალოტოსმა, რომელმაც ამ თანამდებობაზე 6 ივლისს შეცვალა იანის ვარუფაკისი. ახალმა მინისტრმა აღიარა, რომ კრიზისის გამო აღელვებულია და ნერვიულობს, თუმცა მისივე თქმით საბერძნეთი უკეთესად მოპყრობას იმსახურებს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა საბერძნეთის მთავრობას მოუწოდეს საერთაშორისო კრედიტორებს წარუდგინოს სერიოზული წინადადებები, რომლებიც მხარეებს მისცემს შეთანხმების შესაძლებლობას და საბერძნეთს თავიდან აცილებს ევროზონის დატოვებას. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის შეფასებით, საბერძნეთში არსებული კრიზისი საქართველოსთვის უფრო მტკივნეულია სოციალური თვალსაზრისით, ვიდრე ფინანსური ნაკადის შემცირების მხრივ. საბანკო გადმორიცხვის თვალსაზრისით პირობითად 100 მილიონი დოლარის ჯამური დანაკლისი მაკროეკონომიკურად შესაძლოა ძალიან მნიშვნელოვანი თანხა არ იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ პრობლემას დიდი სოციალური დატვირთვა აქვს, რადგან საბერძნეთში საქართველოს ბევრი მოქალაქე მუშაობს და მათი ოჯახების მთავარი შემოსავალი საბერძნეთიდან გზავნილებია, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს გიორგი ქადაგიძე. მისივე თქმით, საბერძნეთიდან ფულადი გზავნილების შემცირება ეროვნული ბანკის პროგნოზებში გათვალისწინებული იყო. იმედი არ გამართლდება პესიმისტური ვარაუდი ევროზონაში მიმდინარე პროცესების შესახებ, რომლებსაც რა თქმა უნდა გავლენა ექნება როგორც საქართველოზე, ასევე მთლიანად რეგიონზე, განაცხადა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა. საქართველოს მთავრობამ სახელმწიფო პროგრამის აწარმოება საქართველოში ერთწლიანი შედეგები შეაჯამა. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაიწყო 90 ახალი პროექტი, რომლის საერთო საინვესტიციო მოცულობა 252 მილიონ ლარს აღემატება. ოფიციალური ინფორმაციით, პროგრამის ფარგლებში კომერციულმა ბანკებმა კერძო სექტორისთვის გასწეს 122 მილიონ ლარამდე სესხი. ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, 90 ახალი პროექტის ფარგლებში საერთო ჯამში დასაქმდება 5000-ზე მეტი ადამიანი, მათგან 3900-მდე იქნება პირდაპირ დასაქმებულთა რაოდენობა. სამწუხარო და ჩვენ და სამარცხვინოდ მოსახლეობის 50% სიღარიბეში ცხოვრობს, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა სახელმწიფო პროგრამის აწარმოების საქართველოში ერთი წლის შედეგების შემაჯამებელ ღონისძიებაზე გამოსვლისას. მისივე თქმით, საქართველოს არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ არ გამოიყენოს ქვეყანაში არსებული თითეული რესურსი. პროგრამის აწარმოების საქართველოს შედეგების გარდა ირაკლი ღარიბაშვილმა ისაუბრა იაფი აგროკრედიტის სახელმწიფო პროგრამაზე, რომლის მონაწილეებს სესხის მხოლოდ 1-2% გადახდა უწევთ. პრემიერმა აღნიშნა, რომ სახელმწიფო პროგრამებში ჩართულ მეწარმეებს და ფერმერებს სახელმწიფო სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად გადასცემს მის საკუთრებაში არსებულ შენობებს და მიწის ფართობებს და კომერციულ ბანკებთან ურთიერთობისას 50%-იან გარანტიას გასცემს. ეს არის უდიდესი ხელშეწყობა და ასეთი პირობები თამამად შემიძლია გისხრათ, რომ არ არის ევროპაშიც კი, ამიტომ უნიკალური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე საჭიროა მეწარმეების გააქტიურება, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მისივე ინფორმაციით, იაფი აგროკრედიტის პროგრამით სახელმწიფომ ბოლო 2 წელიწადში 122 საწარმო დააფინანსა. საჭიროა გაერთიანება და ერთობლივი ძალისხმევით ეკონომიკის გაძლიერება, განაცხადა ღარიბაშვილმა. მან განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა ადგილობრივი წარმოების განვითარების აუცილებლობაზე და აღნიშნა, რომ ამ მხრივ საქართველოს უნიკალური შესაძლებლობები აქვს.
მოსახლეობის მინდა რომ განმარტო, წლების განმავლობაში მე არ დავასახელებ სახელმწიფოს, რომელიც ჩვენი მეზობელი და ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოა. იქაური ბიზნესმენები ყიდულობენ ადგილზე საფულში ხილს, შემდეგ გააქვს საკუთარ ქვეყანაში, ხდება ამ ხილის შენახვა სპეციალურ მაცივრებში და შემოდის უკან საქართველოში ზამთარში და ყიდიან ჩვენთან მოყვანილ ხილს სამჯერ მეტად. მაშინ ძალიან მარტივია ეს, რომ ჩვენ აქ ადგილზე განმოვითაროთ სამაცივრე მეურნეობა. რა გვიდგას ინ თუნდაც იმისთვის, რომ ქვეყანაში არ არის ასანთის წარმოება. რაც არის ელემენტარული, ამას შეიძლება 20 კვადრატული მეტრის საწარმოს დადგმა. რა გვიდგას ინ, რომ ქვეყანა, რომელიც მილიონობით ბოთლს წყალს აწარმოებს, ბოთლი შემოგოს სხვა სამწუხაროებიდან. ამ მაგალითების მოყვანით მე მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვა შემდეგს, რომ წლების განმავლობაში სამწუხაროდ არ იყო სახელმწიფოს მხრიდან ნება, რომ განვითარებული იყო ადგილობრივი წარმოება. მაგრამ ჩვენს პირობებში ეს ნება არის გამოხატული. აი ამ პროგრამით.
ირაკლი ღარიბაშვილის ინფორმაციით, საქართველოს მთავრობა ადგილობრივი მეწარმეობის ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამების დახვეწას გეგმავს. პრემიერმა პროგრამის აწარმოება საქართველოში პირველი ეტაპის წარმატებით განხორციელებისთვის დღეს მადლობა გადაუხადა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრს, ვიცე-პრემიერს გიორგი კვირიკაშვილს, მის გუნდს და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. სახელმწიფო პროგრამის აწარმოება საქართველოში ერთი წლის შედეგების პრეზენტაცია საქართველოს მთავრობის და პარლამენტის წევრები, ბიზნესმენები და არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაესწრნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სახალხო დამცველის აპარატი საქართველოს რეგიონებში განაგზობს წარდგენას სპეციალური ანგარიშისა, რომელიც დევნილთა უფლებრივ მდგომარეობას შეეხება. ანგარიშის პრეზენტაციას დისკუსია მოხვა გორში, სადაც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებული არაერთი მოქალაქე ცხოვრობს. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური განაგზობს.
გორში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ სახალხო დამცველის 2014 წლის ანგარიშის წარდგენა მოხდა. ანგარიში გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის მხარდაჭერით მომზადდა. პრეზენტაციაზე საუბარი იყო იმ პრობლემების და სიახლეების შესახებ, რომლებიც ანგარიშის მომზადების პროცესში გამოვლინდა. შეხვედრას არასამთავრობო ორგანიზაციების, ადგილობრივი ხელისუფლების, საზოგადოების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ძირითად პრობლემებად საცხოვრებელი ფართების საკუთრებაში გადაცემის გაჭიანურებული პროცესი და მოუწესრიგებელი საყოფაცხოვრებო პირობები რჩება. გარდა ამისა ისევ პრობლემებად რჩება დემლთა განსახლების საკითხი. სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი თორნიკე ცაგარიშვილი აცხადებს, რომ ანგარიში იძულებით გადაადგილებულ პირთა და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულთა პრობლემების გადასაჭრელად მომზადდა.
ანგარიში საუბარია იმ ძირითად პრობლემებზე და სიახლეებზე, რომლებიც ჩვენი მუშაობის შედეგად დაფიქსირდა დემონთა უფლებების მდგომარეობის სფეროში. როგორც არის მაგალითად ახალი კანონი, სამოქმედო გეგმა, რაც შეეხება სიახლეებს და რაც შეეხება პრობლემებს, განსახლება, პრივატიზაცია და სხვა სოციალური პრობლემები, რომლებიც დემოსახლეობას აწუხებს გორის რეგიონში და არამარტო გორის რეგიონში, ზოგადად საქართველოში.
პრეზენტაციის შემდეგ დისკუსია გაიმართა და სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა კითხვებს უპასუხეს. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს, რეგიონული სამსახურის უფროსის თამაზ გვიმრაძის განცხადებით, სამინისტროსთვის ანგარიში მოყვანილი პრობლემები ცნობილია და ამ პრობლემების გადასაჭრელად შესაბამის სამთავრობო კომისიასთან ერთად მუშაობს.
უწყებათ შორის კომისია ამ ყველაფერს განიხილავს და ის ხარვეზები თუ რამე იქნება, ისო გამოასწორებს და უკეთესი პირობები შეიქმნება.
იმ იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის, ვინც კომპაქტური ჩასახლების ადგილებში ცხოვრობენ, სიახლე ისაა, რომ მათ შეუძლიათ ამხანაგობების შექმნა და გამგეობების და მერიის სერვისებით ისარგებლონ, რაც საერთო სარგებლობის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას თანადაფინანსებით ითვალისწინებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელის ქეთი ბებიაშვილის განცხადებით, აუცილებელია ეს ინფორმაცია დევნილებამდე სწორად და სწრაფად მივიდეს.
ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზედაც ასევე გამახვილდა ყურადღება, ეს არის ისეთ ჩასახლებებში, რომელიც წარმოადგენს კორპუს დევნილთა საცხოვრებელს, არის შესაძლებლობა, რომ მათ ჩამოყალიბონ ამხანაგობა და ამით მოიწესრიგონ ისეთი პრობლემები, რომელიც დაკავშირებულია საერთო ფართის სარგებლობასთან.
სახალხო დამცველის წარმომადგენლები იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ანგარიშის პრეზენტაციას სხვა რეგიონებში წაპირებენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ნაჭერაში ტურისტული სეზონი ოფიციალურად გაიხსნა. არსებული სტატისტიკური მონაცემებით საქართველოსში ყველაზე მეტი ვიზიტორი სწორედ სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით ჩამოდის. თურქეთთან საზღვრის ამ მონაკვეთზე მუცხოლებს უკვე რამდენიმე ხანია ხვდება სპეციალური ბანერები, რომლებიც საქართველოს ტურისტული პოტენციალის წარმოსაჩენად დამზადდა. უფრო მეტს ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
ბათუმში ტურისტული სეზონი 15 ივნისის ნაცვლად 6 ივლისს გაიხსნა. პროგრამა ჰიტ ბათუმი 2015-ის ოფიციალური პრეზენტაციით. საორგანიზაციო ჯგუფის წევრებმა ტურისტული სეზონის პროგრამა აქ ყოველდღე რაღაც ხდება ამ სახელწოდებით წარმოადგინა. პირველი ფოლკლორული კონცერტი ბათუმის ბულვარის კოლონადებთან გაიმართა, რასაც არც თუ ისე ცოტა მაყურებელი ჰყავდა. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში არსებული მონაცემებით 2015 წლის მაისში საქართველოში 455,555 ვიზიტორი დაფიქსირდა, რაც 2014 წლის იგივე მაჩვენებელზე 14.7% მეტია. ტურისტების რაოდენობა ბათუმში უკვე შესამჩნევად მაღალია. ქალაქში მოქმედ ერთ ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრს დღის განმავლობაში საშუალოდ 50 ტურისტი სტუმრობს.
ერთი დღე ემატება მათი რაოდენობა, ძირითადად ჭარბობს რუსეთი, პოლონეთი, უკრაინა, ასევე გერმანიაც აქტიურობს. ამ ბოლო დროს დღის განმავლობაში საშუალოდ ტურისტების რაოდენობა აღემატება უკვე 50 ადამიანს.
ტურისტების მატებაზე მეტყველებს სტატისტიკაც. ჯგუფური ტურები ყველაზე თვალშისაცემი თურქეთიდანაა. ვიზიტორთა უმეტესობა რეგიონს დამოუკიდებლად ტურისტული კომპანიების ჩარევის გარეშე სტუმრობს. ქალაქის შესახებ ინფორმაციასა ძირითადად ინტერნეტის საშუალებით ინდივიდუალურად იღებენ. ვიზიტის მიზანი მრავალგვარია: განთქმული ქართული სამზარეულო, არქიტექტურა, ზღვა, სტუმართმოყვარეობა. არიან ისეთები, რომლებიც ქალაქის დათვალიერებას ველოსიპედით ამჯობინებენ. მეზობელი ქვეყნების წარმომადგენლების გარდა და ვიზიტორთა შორისა ჰოლანდიის, ავსტრიის, საუდის არაბეთის წარმომადგენლებიც, მათი ვიზიტი მხოლოდ ქალაქის ღირსშესანიშნაობების დათვალიერებით შემოიფარგლება. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მამუკა ბერძენიშვილი ტურისტთა აქტივობას მათ მიერ წარმოებული ღონისძიებით ხსნის. დეპარტამენტი სამიზნე ქვეყნების ჩამონათვალის გაფართოებასაც გეგმავს.
ეს კამპანიები გაგრძელდება, ჩვენ ამ ადამიანებს იმავე პრინციპით, რა პრინციპითაც საზაფხულო სეზონის დაწყებამდე ჩამოვიყვანთ შემოდგომის სეზონზეც, იმისათვის რომ მოხდეს შემოდგომის ზამთრის სეზონის სტიმულირება.
ახლახან აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ინიციატივით საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ საბაჟო გამშვე პუნქტზე სარფის საბაჟოზე ქვეყნის ტურისტული პოტენციალის სამსახველი 22 სარეკლამო ბანერიც განთავსდა. სარეკლამო ბანერები ქვეყნისა და რეგიონის ღირსშესანიშნავ ადგილებთან ერთად ბათუმში მიმდინარე ფესტივალებსაც მოიცავს. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში არსებული მონაცემებით საქართველოში ყველაზე მეტი ტურისტი სწორედ საქართველო-თურქეთის საზღვრის გავლით სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტიდან შემოდის.
ნატალია მედაიშვილმა გიამბოთ აჭარაში ტურისტული სეზონის ოფიციალურად გახსნაზე ნაკვე გეტყვით, რომ საზღვაო სეზონის გახსნის გამო დღეს ბათუმის სანაპიროზე გაიმართა საჩვენებელი სამაშველო ოპერაცია. გარდა ამისა, საგანგებო სამსახურების ხელმძღვანელებმა და ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებმა სანაპიროზე განახლებული სამეთვალყურეო კოშკურა, სამაშველო ეკიპირება და აღჭურვილობა დაათვალიერეს და ასევე ახალი დამატებითი ინსტრუქციები მიეცათ აჭარის სანაპიროზე მომუშავე მაშველებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ღის ახალი ამბების შესახებ. ცოტა ხნის წინ თბილისში დასრულდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ლევან მურუსიძის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა. როგორც მთავრობის ადმინისტრაცია იუწყება, შეხვედრა ლევან მურუსიძის ინიციატივით შედგა. მისი დასრულების შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხელმძღვანელისგან მოისმინა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარისგან განსხვავებული შეხედულებები, რომლებიც სასამართლო სისტემის რეფორმის ახალ ტალღას უკავშირდება. ცე ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში ჩართული 32 პაციენტიდან ერთვიანი მკურნალობის შემდეგ 23-ს ცე ჰეპატიტის ვირუსი სისხლში აღარ აღინიშნება. ამის შესახებ დღეს ჯანდაცვის სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა მინისტრის მოადგილემ ვალერი კვარაცხელია. ცოტა ხანში 16 საათისთვის გახდება ცნობილი UEFA სუპერთასის მატჩის ბილეთების გაყიდვასთან დაკავშირებული ყველა დეტალი, შესაბამის ინფორმაცია საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია გავრცელებს. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015 აღსანიშნავად საკოლექციო დანიშნულების ვერცხლის მონეტა გამოუშვა, რაც შეეხება ოლიმპიურ ცეცხლს. დღეს მას მესტიაში ჩაიტანენ. თქვენოსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უწყობოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. The United States has thousands of ghost towns. These are communities that once were successful, but all the population moved to other places. Today on our program, we visit a town in the western state of Arizona that was saved from being a ghost town by a violent history. It is called Tombstone. Come along with us. The town that is now Tombstone, Arizona, was first a mining camp. silver miner Ed Shefflin named the town. In 1877, Mr. Shefflin was searching for silver in the Arizona Territory. The area at the time was extremely dangerous. Apache Indians considered it to be their land and were all too ready to fight for it. Ed Shefflin used the Army's Camp Huachuca as a base for his search for silver. The soldiers there once asked him why he went out into Apache country every day. He answered, to collect rocks. One soldier then told him, "You keep fooling around out there amongst them Apaches, and the only rock you'll find will be your tombstone." A tombstone is the stone that marks a person's grave in a large burial place. One day, not long after, Ed Shefflin finally did discover valuable silver ore in the area. He decided to call his claim Tombstone because of the soldier's warning. Soon, people heard about his silver discovery and arrived in the area. Others found more silver and established other mines. And they used the name Tombstone for the town they built nearby. The area around Tombstone became well known for its silver mines, and more people came to the town. Some were settlers, storekeepers, and miners, but others were looking for easy money. These were gamblers and thieves who drank too much alcohol and settled their disagreements with their guns. By the end of 1881, the town of Tombstone had a population of more than 5,000. It also had 5 local newspapers, at least 2 theaters, a courthouse, hotels, and many local drinking places. And a gunfight had already taken place that would forever include Tombstone among the famous stories told about the American Wild West.
Okay, correct. Okay, correct. There the outlaw band make their final stand.
Was the gunfight at the OK Corral. The famous gunfight took place on October 26, 1881, between the town's top lawman, or marshal, and his deputies on one side, and an outlaw group called the Cowboys on the other. Stories from people who saw the fight led to newspaper reports, more stories, books, and later movies and television shows. Not all these stories are exactly true. For example, the gunfight did not really take place in the OK Corral, but near it in a field just off a main street in town. Here is one generally accepted story. The town marshal in Tombstone was Virgil Earp. His brothers Wyatt and Morgan also lived in the town. In fact, Wyatt was deputy city marshal, and Morgan had been named as a special policeman. The Earps had a long-standing dispute with the Cowboys. They had tried to arrest group members in the past for crimes such as robbery and murder. Members of the group included Billy Claiborne, Ike Clanton, Billy Clanton, Tom McLaury, and Frank McLaury. On the day of the famous fight, those men were gathered near the OK Corral, an enclosed area used to keep horses and other animals. They were armed in violation of a town ban against carrying guns. They were also drinking alcohol and threatening to kill the Earp brothers. Virgil Earp decided that it was his duty to disarm them. His two brothers and a friend, the gunfighter Doc Holliday, went along to help. The four walked down the street toward the corral. Virgil Earp told the cowboys to surrender their weapons. Billy Claiborne ran away, and the fight began. It did not last long. Historians say 32 shots were fired in the space of about 23 seconds. No one really knows who fired first, but Tom McLaurie, Frank McLaurie, and Billy Clanton died of gunshot wounds. Virgil Earp, Morgan Earp, and Doc Holliday were wounded but survived. Only Ike Clanton and Wyatt Earp were not hurt. A 1993 movie called Tombstone is one of the most recent attempts to tell the story. Listen to its recreation of the famous fight. Sam Elliott is Virgil, Kurt Russell is Wyatt, and Stephen Lang plays Ike Clanton.
Here to disarm you, throw up your hands. Oh, not what I want.
Oh my God.
The Earps and Doc Holliday were arrested for murder and tried in the courthouse. A judge decided they had acted within the law. Wyatt Earp spoke in his own defense at the trial. Here is part of the local newspaper's report of what he said.
I believe then, and I believe now, that these men had formed a conspiracy to murder my brothers Morgan and Virgil and Doc Holliday and myself. I believe I would have been legally and morally justified in shooting any of them on sight, but I did not do so or attempt to do so. I sought no advantage. When I went as deputy marshal to help disarm and arrest them, I went as part of my duty and under the direction of my brother, the marshal. I did not intend to fight unless it became necessary in self-defense and in the performance of official duty. When Billy Clanton and Frank McLaurie drew their pistols, I knew it was a fight for life, and I drew and fired in defense of my own life and the lives of my brothers and Doc Holliday.
Some people still dispute this. They say the Earps and Doc Holliday did not fire in self-defense, but used the law as an excuse for murder. Experts say one of the reasons the gunfight is so interesting to many people is that no one knows who shot first or why. But we do know that the violence between the Earps and the cowboys did not end at the OK Corral. Two more attempts to kill the Earp brothers took place after the famous fight. The first injured Virgil. The second killed Morgan. Wyatt, Doc Holliday, and others decided to hunt down and kill those members of the cowboys they felt were responsible. Today, the gunfight at the OK Corral brings visitors from all over the world to the small town of Tombstone. The latest information from the Tombstone Chamber of Commerce says the town has a population of almost 1,400 people. More than 50,000 people stopped by the Tombstone Visitors Center in 2013, but the city welcomes thousands more each year. At the OK Corral, actors still recreate the famous gunfight. But other gunfighters are remembered in Tombstone as well. For years, a restaurant called Six Gun City recreated some of the other gunfights that took place in Tombstone. A fire destroyed the restaurant in 2010, but those gunfight reenactments continue. For example, one recreation plays out the gunfight that killed Billy Claiborne, a member of the Cowboys gang who ran from the OK Corral. He was killed by gunfighter Frank Leslie on the main street in Tombstone. In fact, a marker near the spot tells what happened. It says, "Buckskin Frank Leslie killed Billy Claiborne here on November 14th, 1882.
Oh, hell. So cold, so still. Why on earth, they say, save Doc Holliday for old Hill.
Gunfighters and others who died in those early Tombstone years are buried in the local graveyard, Boot Hill. It was named Boot Hill because many of those buried there died violently, or as the saying goes, with their boots on. Burials there ended after 1884, but the cemetery was restored in the 1930s. Only a few headstones survive, but small metal signs mark the graves. Many simply say unknown, but others include short sayings. One that has been repeated many times says, "Here lies Lester Moore, four slugs from a 44. No less, no more." People from all over the world visit Tombstone to experience a small part of the old American West. They want to imagine what it would have been like to live in a place like Tombstone. It does not really matter if all the old stories are true or not. The people of Tombstone are only too happy to welcome them to a place known as the Town Too Tough to Die. Our program was written by Nancy Steinbach. Jim Tedder read the newspaper story, and I'm Steve Ember. Join us again next week for This Is America from VOA Learning English.